Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ықыласты тапсырма басшы Си Цзиньпиннің биыл ел ішіндегі тексеру жүргізгендегі әсерлі істер. Шанхай еркін сауда районының жаңа бөлік районы Лингаңда құрылып, елімізде шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік жұңғоны қамтыған реформа жасап, есік ашу жаңалық жарату жағдайы қалыптасты. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі шетел ақшасын басқару саясатының ұласпалылығы мен орнықтылығы үздіксіз сақталады деді. Сенімді бекемдеп, ақштың шектен асқан қысымына өнімді төтеп беру жөніндегі талқы мәжіліс Бейжіңде ашылды. Шетелдік мамандар ақштың жұңғоны сындырылымды меңгеруші ел қатарына енгізуінің жөні жоқ десті. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. 2019 жылы жаңа жылды құттықтау сөзінде басшы Си Цзиньпиннің 1000 миллиондаған еңбекшілерге өскелең құрмет білдіре, халық республиканың берік негізі, халық біздің билік жүргізудегі ең мығым күш қайнарымыз деп айтқан сөздерінен халықты өзігету танымымен халыққа деген қалтқысыз терең сүйіспеншілігі бейнеленіп тұр. Биыл жыл басынан бері басшы Си Цзиньпин ел ішіндегі тексеріп зерттеу барысында талай рет негізгі сатыға барып, халық тұрмысын ұғысып, ықыласты тапсырма және қою қамқорлық жасап, өзінің халық тұрмысын қайғышанда көкейінен шығармайтындығын бейнеледі. Биыл бірінші айда басшы Си Цзиньпин қақаған аязға қарамай, Хэбэй өлкесінің Шуңан жаңа районында, Тяньцзинде, Бейжіңде тексеріп зерттеу жүргізіп, Бейжің-Тяньцзин-Хэбэйді сәйкесі дамыту жағдайын ұғысты. Хэбэй Шуңан жаңа районының жоба көрме орталығында басшы Си Цзиньпин үлкен экранды ұласпалы желі арқылы Бейжің-Шуңан қала аралық темір жолы Шуңан бекетінің құрылыс орнында құрылыс жүргізушілерге амандасып, қол бұлғап құрмет білдірді. Си Цзиньпин былай деді. Қала құрылысы мен экономикасының дамуында қатынас саласы алда тұрады. Сіздер осы 1000 жылдық ұлы жоспар үшін үздік қызмет істеп жатырсыздар. Бұл сіздер жөнінен алғанда да өмірлік маңыздылатын келеліс. Сіздердің қауіпсіз өндіріске ерекше мән беріп, сапасына, санына кепілдік етіп, осы темір жолдың құрылыс міндетін уағында жүзеге асыруларыңызды үміт етемін. Тяньцзин қаласы, Хэпин районы, Синьсин көшесі, Чаоянли әлеуметтік районында басшы Си Цзиньпин қосынан шегінген әскерилерге қызмет өтеу, басқару пунктіне барып, қосынан шегінген әскерилердің заңды оқық мүддесін шынайы қорғауды. Олардың қызметі мен тұрмысын ойдағыдай қамтамасыз етуді басы дәріптеді. Си Цзиньпин былай деді. Әскер болу расында құрмет етуге татитын кәсіп. Олардың кейбір нақты мәселелері ойдағыдай шешу. Бұдан былай мемлекет қорғанысы құрылысымызға, армияға қатынасуда алаңдаушылық болмайтын ету керек. Әр жылы көктем мерекесі қарсаңында басшы Си Цзиньпин жерлік орындарға барып негізгі сатыдағы кадрлармен бұқарадан хал сұрап, көпшілікке партия орталық комитетінің қамқорлығымен хал сұрауын жеткізіп отырады. Биылғы көктем мерекесі қарсаңында басшы Си Цзиньпин Бейжіңді тексеріп зерттеу орны етіп таңдады. Бейжің қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің бірінші қабатындағы залда басшы Си Цзиньпин қоғам қауіпсіздік шебіндегі жолдастарға мерекелік сәлем жолдады. Ол мұналарды басы дәріптеді. Биыл жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы. Астананың қоғам орнықтылығына кепілдік етуде Бейжің қаласының борышы даңқты. Жауапкершілік ауыр, міндеті жапалы. Әр жақтағы қызметтерді бір тұтас жоспарлап, ілгерілетіп, міндетті батыл ойдағыдай орындап, партия орталық комитетін бүкіл ел халқын алаңсыз ету керек. Сол күні ескіше календар бойынша 1 айдың 21 күні еді. Басшы Си Цзиньпин Бейжіңнің тар көшелерін аралап, жедел жеткізу жұмысымен шұғылданатын жігіттермен амандасты. Си Цзиньпин былай деді. Сіздерге мерекелік сәлем жолдаймын. Жедел жеткізуші басшы Сиге рахмет деп жауап берді. Си Цзиньпин қазір бұл жұмыс қарбалас па деп сұрады. Жедел жеткізуші болады, қалыпты болып жатыр деп жауап берді. Си Цзиньпин, көктем мерекесінде үйге қайта алмадыңыздар ма? Деп сұрады. Жедел жеткізуші шағынға қараған күні жүреміз деп жауап берді. Си Цзиньпин, шағынға қараған күні жүреді екенсің де. Сондықтан біз сіздерге арнай амандаса келдік. Сіздерді көру арқылы еліміз бойынша жедел жеткізу кәсібімен шұғылданатын 3 миллионнан астам қызметкерлерге біздің ең қажырлы еңбекші қызметкерлеріміз сіздерге мен көктем мерекесі балансымен тілек білдіремін. Шағанды көңілді өткізулеріңізді тілеймін. Биыл 4-ші айда Чонгчинге барып қызмет тексергенде Башуди Си Цзиньпин аэропланнан түсе сала пойызға, одан тағы да автомобильге отырып, 3 сағаттан астам уақыт тау айланба жолын басып, тау қойнауындағы Шижу ауданы Джонги ауылы Хуаси қыстағына барды. Джонги ауылдық бастауыш мектепте Башуди мектеп басшыларымен оқытушыларға балаларға әрі жақсы ұстаз, әрі уақыттық атана болуды, оқушыларды ойдағыдай баулып басқаруды табыстады. Си Цзиньпин былай деді: «Мен осы араға тамыр тартқан бір топ ауылықстақ оқытушыларының мемлекетіміз үшін, мекеніміз үшін осынау үздік ұрпақтарды тәрбиелеуді үміт етемін. Сіздердің қызметтеріңіздің маңызы зор». Басшуди Си Цзиньпин қиыншылығы бар бұқараны қашанда есінен шығармады. Мектептен аттанғаннан кейін ол дымқыл майда тас баспалдақпен тік беткейге шығып, кедей отбасы тәндің жудың үйіне барып, үйдің шын көріп, екі қарттың тұрмысы мен денсаулық жағдайын тәптіштей осты. Си Цзиньпин былай деді: «Астықтарың шынында аз емес екен. Астық жағында мәселе жоқ сияқты. Бүкіл қыстақта астық жағында мәселе жоқ шығар. Қыстақ тұрғыны, бүкіл қыстақта астық мәселесі жоқ» деп жауап берді. Си Цзиньпин: «Қарын тоқ, киім көк болсын. Барлық адам осы өреге жетті ме?» деп сұрады. Қыстақ тұрғыны: «Жетті» деп жауап берді. Биыл 5-ші айда Башуди Си Цзиньпин орталық қызылармияның шоғырлы жиналып ұзақ жорыққа аттанған жері Үйду ауданына барды. Орталық қызылармия ұзақ жорығын еске түсіру сарайында Башуди Үйду ауданындағы қызылармия ұрпақтарының төңкерісті құрбандардың отбасындағылардың уәкілдерімен кездесіп, әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтерден Джунго төңкерісіне үлес қосқан Сақа қызылармияға, Сақа жолдастарға, сондай қызылармияның ұрпақтарына, төңкерісті құрбандардың отбасындағыларға көңіл бөліп, қамқорлық жасауды талап етті. Си Цзиньпин былай деді: «Су ішкенде қайнарын ұмытпа. Төңкерістік аға буындарды, төңкерістік құрбандарды ұмытпау, ата бабаларымызды ұмытпау керек. Осы орайда мен сіздердің дендеріңіз сау, ғұмырларыңыздың ұзақ болуын, тұрмыстарыңыздың бақытты болуын тілеймін». Осыдан бір айдан кейін Башуди Си Цзиньпин ішкі Моңғолда қызмет тексерді. Ол шыжыған ыстықта орман қорғау жолын бойлап Чифын қаласы Қарақаш ауданы Маңшан орман алаңына барып орман қорғаушылармен ақыласты әңгімелесті. Си Цзиньпин: «Қазір кіріс қандай?» деп сұрады. Орман қорғаушы: «Мен айына 6300 ен ақша аламын» деп жауап берді. Си Цзиньпин: «Емдеу жағындашы?» деп сұрады. Орман қорғаушы: «Зейнеткерлік қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыру қатарлы түрлі қамсыздандыру ақысын тапсырып түгел қатынастық. Қазір тұрғын үй әлеуметтік қоры мен кәсіптік жылдық қорынан игіліктен өтеміз. Көпшіліктің қайраты тасқындай түсті. Біз өте бақытты сезінудеміз». Си Цзиньпин былай деді: «Орман қорғаушылық қызмет өте маңызды. Мынау ағаштарды еку, өсіру оңайға соққан жоқ. Солтүстіктің экологиялық қалтқысын, Астананың төңірегіндегі экологиялық қалтқыны құрудың өзі де стратегиялық міндет. Оның үстіне біз ұрпақтан ұрпаққа жалғастыра істейтін міндет. Жастар мемлекеттің болашағы. Ел ішінде тексеріп зерттеу жүргізген кезінде Башуди Си Цзиньпин жастар арасына талай рет барып, жастармен сырласып, жастарға шабыт берді. Бейжің Тянжин Хэбиде қызмет тексергенде Башуди Нанкай университетіндегі оқушыларға арнау сөз жолдап, үйрену нақты нысанасын ұлтты көркейту ұлы нысанасымен ұштастыру, жекенің арманын жалпының арманымен тоғыстыру керектігін айтты. Ішкі Моңғол университетінде ол сабақтастарды асқақ арман арқалап, тыңғылықты істеп, Жоңқа ұлтының ұлы көркеюіне өз ақыл парасаттарымен күш қуаттарын арнауға шабыттандырды. Си Цзиньпин былай деді: «Жастар ақаусыз, зерек болса, оның үстіне күн сайын өрге басып, оң энергияға ие болса болғаны. Мен осыған қуанамын. Чаңжаң өзенінің соңғы толқындары алдыңғы толқынды алға итереді. Бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озады» деген сөз бар. Құлшына беріңіздер.
өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда Чунгу Шанхай еркін сауда сынақ районы Лингаң жаңа бөлімші районының жалпы жобасын басып таратты. 2013 жылы Шанхай еркін сауда сынақ районы құрылғаннан кейін, 2-3 топта 10 еркін сауда сынақ районы іркес-тіркес құрылды. Былтыр Хайнан өлкөсі тұтас аралда еркін сауда сынақ районы құрылысын бастады. 5 жылдан астам уақыттан бері елімізде реформа жасап, есік ашу, жаңалық жарату жағдайы қалыптасты. Сауда істер министрлігі зерттеу орнының бастығы Гу Шүмин былай дейді. Еркін сауда сынақ районы құрылысы 5 жылдан астам уақыттан бері түзімде жаңалық ашуды өзек еткен есік ашу үлгісіне жетекшілік еттәрі ашық экономиканың жаппай дамуына бастамашы болды. Еліміздің дәстүрлі сауданы дамыту және шетел қаржысын баурау тәсілі негізінен еңбек күш байлығы, жер байлығы және саясаттық тиімділік жағынан бейнеленеді. Шанхай еркін сауда районы маңдайшалық асып іске қосылғаннан кейін, саудаға қаржы қосуды еркіндестірумен қолайландыруды негіз, сауда ортасын жақсартуды өзі кеткен түзім жаңалығын ашады. Шанхай қалалық парткомның тұрақты мүшесі, үнемілік істерге жауапты орынбасар қала бастығы Чайен былай деді. Жаңа бөлімші районының көбеюі бұрынғы еркін сауда сынақ районының кеңейтілген районы да немесе қазіргі саясаттың қарапайым өзгерісі де емес. Ол жан шақты терең қатпарлы түбірлі түзімдік жаңалық ашу өзгерісі болмақ. Анағұрлым ашық базар ереже жүйесін жедел қалыптастырып, жоғары энергиялы базар байлығы факторларының еркін айналымын және үйлесімді орналасуын жебеп, экономикалық дамудың сапа өзгерісін, өнімділік өзгерісін, қозғаушы күш өзгерісін ілгерілетіп, жаңа бөлімші районды еліміздің экономиканың жаһандануына ішкерлей араласуындағы маңызды дәнекеріне айналдыру керек.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 8-ші айдың 7-ші күні орталық телевизиясы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Ақш қазына министрлігінің жұңғоны шетел ақша сындырылымын меңгерген ел деп тұрақтандыруы шындыққа мүлде қайшы. Бұл қозғарыс табан тіреп тұралмайды. Бұл жағында жұңғо шетел ақшасын басқару саясатының ұласпалығын, орнықтылығын үздіксіз сақтап, жұңғо финанс базарының сыртқа есік ашуын үздіксіз ілгерілетеді. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, бас экономист Уаң Чуньин былай деді. Ақштың бұл әрекеттері Ақштың өздері жасаған шетел ақша сындырылымын меңгерген ел деп белгілеген өлшеміне қайшы. Уаң Чуньин былай деді. Биыл жыл басынан бері еліміздің шетел ақшасы базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болып, түрлі сыртқы соққыға төтеп бере алды. Еліміз шетел ақшасын басқару саясатының ұласпалылығын, орнықтылығын өзіксіз сақтап, кәсіпорын және жеке қатарлы базар тұлғалардың қалыпты сыртқы перевод қажетін қамтамасыздандырып, финанс базарының сыртқа есік ашуын өзіксіз ілгерілетеді.
Өз қабарымыз, Чунгу макролық экономиканы зерттеу академиясы ұйымдастырған сенімді бекемдеп, ақштың шектен тыс қысым түсіруіне өнімді төтеп беру жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі 8-ші айдың 7-ші күні Бейжіңде өткізілді. Әр саладан келген көптеген маман тақырыптық лекция жасады, олар былай десті. Ақш нақты жағдайды місе тұтпай, Чунгуны сындырылым меңгерген ел деп атауы жаман ниетпен жала жапқандығы. Мұндай зорекерлік дүние жүзі халқымен жауласқандық. Чунгу макролық экономиканы зерттеу орнының бас маманы Чэн Дунчи былай деді. Ақш үкіметі бұл жолы қалыпсыз түрде дөрекілікпен Чунгуны ақша сындырылымын меңгеруші ел деп тұрақтандырды. Ақштың бұлай істеуінде саяси мақсаты бар. Осы елдің субъективтік жорамалына жатады. Чунгу макролық экономиканы зерттеу академиясы экономика зерттеу орнының орынбасар бастығы Го Чунли талдау жасап былай деді. Қазіргі халық ақшасы сындырылымының толқуы базардың межелі өзгерісіне қаратылған аңыз. Чунгуның базарға құрмет етіп келігуді азайтуының нәтижесі. Мемлекеттік кеңес дамуды зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Уаң Имин қорытынды жасап былай деді. Чунгу экономикасының ұзақ уақыт жақсаруындағы басты бейнесі ғана келіссөздің негізі. Чунгу экономикасының көмескі күші жеткілікті, серпімділігі күшті, мүмкіндігі зор. Осыдан Чунгуның стратегиялық табандылықты сақтауға сенімі кәміл. қуаты қаптал жетеді. Ақыш жалғасты кеңесу пейілін білдірсе, Шунго адал ниет танытады. Ақыш жалғасты шектен тыс қысым түсірсе, біз енді ғара принцип жақтан жол беріп, намысымызды таптатпаймыз.
Енді сындырлымды көлденің тартып, экономикада зор келік істеу жұрт көңіліне жақпайды деген халқаралық шолуды тыңдайсыздар. Шолуда мыналар атап көрсетілді. Ақш қазына министрлігі жуырда Джунгоны сындырлымды менгеруші ел қатарына енгізді. Мұнысы Джунгоның өз мүддесін қорғаған батыл майданына қарата, Ақштағы біреулердің сындырлым мәселесінен пайдаланып, Джунгоға шектен тыс қысым түсіруге асыққандығын, экономикада зор келік істетпекші болғандығын көрсетеді. Сындырлымды көлденің тартып бәсекелестеріне төтеп беру Ақштың кәнігі әдісі. Таяуда халық ақшасының сындырлымы базардың қамдау қажеттілігімен межелі өзгерісіне сай белгілі дәрежеде толқыды. Мұны байқаған Ақштағы біреулер орай келді деп қарап, экономикалық сауатты шетке қайырып, халықарадағы беделді құрылымдардың бағасын көрмеске салып, буынсыз жерден пышақ салып, Джунгоға жалғасты қысым түсірмек болды. Сонымен бір уақытта Ақштың ішкі саяси қажетіне сәйкесті. Шолуда былай делінді. Жауапкерлік арқалаған экономикалық тұлға болған Джунго бәзеке сипатты қонсыздануыдан сақтануға талай рет уәде берді. Сондай-ақ сындырлымнан пайдаланып, сауда даушарына төтеп бермейді. Халық ақшасының зор мөлшерде қонсыздануы Джунгоның мүддесіне үйлеспейді. Ақштың сындырлымнан пайдаланып, Джунгоны қыспаққа алу ниеті селге кететін болады.
Өз қабарымыз. 8-ші айдың 8-ші күні баспадан шыққан халық газетінде шектен тыс қысым түсіруі құр арам тер болғандығы, Ақштағы кейбіреулердің опасыздық істегендігіне 5-ші рет баға беру деген тақырыпта дабыл мақаласы жарияланды. Мақалада былай делінді. Джунго мен Ақштың экономика сауда кеңесінде бір жылдан астам уақыттан бері талай рет толқулар болып өтті. Әр реткісі Ақштың ортақ танымға қайшылық жасауынан, айтқанынан айынуынан, сенімділікті місе тұтпауынан болған. Олар кеден бәжісі сойылын қайта-қайта сермеп, Джунгоны жол беруге қысамақ болды. Түрлі нашар тәсілдерді қолданудан тайынбай, сорекерлігін шімірікпей пәш етті. Мақалада былай деп баса дәріптелді. Басқаларға зорлық-зомбылық істегендер түбі бір омақ асат. Алда барбағандардың мақсатына жете қоюы нағайбыл. Кезекте Ақштағы біреулердің тарих ағымына қарсы қимыл көрсетуі жұртты көп жақты селбестікті күшейту, дүние жүзін жөнге салуды кемелдендіру жөнінде анағұрлым көп ой жүгіртуге және әрекет жасауға жебейді. Осы мағынадан алып айтқанда, сорекерлігі ұшына шыққан сайын, жұрт барған сайын зауқ соқпай, соңында отпен ойнаған өзін өртеумен тындым болады.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Шанганг ауымын істер кеңсесі мен орталық үкіметтің Шангандағы баланс кеңсесі. 8-нің 7-ші күні Шэньчжэн қаласында Шанганг жағдайы жөнінде әңгіме мәжіліс өткізді. Шанганғдағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, өлкө дәрежесі саяси кеңестің тұрақты мүшесі, Шанганғдағы отанды Шанганғды сүйетін басты саяси топтардың көсемі, қатысты жастар ұйымдарының, оқу-ағарту ұйымдарының, кәсіптік ұйымдардың жауаптылары, Шанганғдағы Джунго қаржылы кәсіпорындардың жауаптылары қатарлы 500-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Әңгіме мәжілісте мемлекеттік кеңес Шанганг ауымын істері кеңсесінің меңгерушісі Джан Шаомин Шанганның қазіргі жағдайын орнықтыру жөніндегі орталықтың маңызды рухын хабарландырды. Ол былай деді. Орталық Шанганның қазіргі жағдайына баса назар аударуды. Стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан зерттеу жүргізіп орналастыру жасап, зорлық-зомбылықты тиіп, тәртіпті қалпына келтіру. Шанганның кезектегі көкейтесті және бәрінен де маңызды міндеті. Джан Шаомин былай деді. Біз Джунгоға қарсы тұрып, Шанганды былықтырмақ болған жат ниеттілерге мынаны ресми ұқтырамыз. Жағдайға қате тұжырым жасап, төзімділігімізді нашарлық деп біліп, орталық үкіметпен бүкіл ел халқының мемлекеттің елік оқуғын, қауіпсіздігін, тұтастығын қорғаудағы, Шанганның гүлденуімен орнықтылығын жалғастырудағы берік жігеріне, қайсар бекіміне сәл қарамыңдар. Егер Шанганның жағдайы онан ары ушығып, Шанганг ерекше әкімшілік район үкіметі тізгінде алмайтын балық-балық болып жасса, орталық әсте қолы қосырып қарап тұрмайды. төбірлі заңдағы белгілімдер бойынша түрлі сойқан балық-балықты лезде басықтыруға орталық комитеттің әдіс-амалдары жеткілікті. Көш қуаты да қаптал жетеді. Мәжіліске қатынасқан Шанган уәкілдері былай деді. Отанды Шанганды сүйетін қайраткерлер батыл ынтымақтасып, белсене үн қатып, Шанганды тура таным, әділет және әрекет арқылы қорғап, зорлықты күшке туы айқын түрде қарсы тұрып, ерекше әкімшілік район үкіметімен сақшы әдіретінің зорлықты күштерді тыйып, балық-балықты жөнге салуын қолдап, Шанган қоғамының жарасымдылығы мен тыныштығын қорғаулары, бір ел екі түзімді батыл қолдап, мемлекеттің елік құқығын қорғаулар дейіз.
Өз хабарымыз. АКШ Федерациялық кеңес палатасының мүшесі Коттон мен Руминидің Шанган жағдайы жөнінде көкігендігіне қарата сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Хуа Чуньйің 8-ші айдың 7-ші күні былай деді. Бірнеше күннен бері Шанганда туылған қыр көрсету, ереуіл өткізу әрекеті шектен тыс зорлықты күшке айналып, заңға ауыр қайшылық жасап, Шанган қоғамының қауіпсіздік тәртібіне, Шанган тұрғындарының өмірі мен мал-мүлкіне және қалыпты тұрмысына ауыр залал жеткізді. Осындай ауыр дәрежедегі зорлықты күшпен заңға қайшы қылмыстарға жауапкерлік арқалайтын арқандай үкімет қарап тұра алмайды. АКШ-тың бірнеше парламент мүшелері АКШ сақшы жағының 2011 жылға Олестерит көшесін басып алу қозғалысын қалай бір жайлеткендігін ұмытып қалған секілді. Ойлап көріңіздерші, егер қазір Шанғаңдағы ерекше зорлықты күш және заңға қайшы әрекеттер Америка құрама штатында туылған болса, АКШ сақшылары қалай бір жақтыл етер еді. Сіздер ақ пен қараны шатастырып, дұрыс пен бұрысты айырмай, зорлық әрекеттерден туылған ауыр зардапты көре тұрып ескермей, қайта Шанган сақшы әдіретінің кәсіптік табандылығына, өскелең ұстамдылығына, сондай-ақ заңмен басқару және тәртіпті заң бойынша қорғау жағында қолданған әділетті шараларын қаралап, кедергі жасап отырсыздар. Сіздердің сыра қандай мақсаттарыңыз бар? Сіздер Шанган арқылы қандай мақсатқа жетпексіздер? Хуа Чуньйің мыналарды басы дәріптеді. Шунгу орталық өкіметі Лин Чжуньюэ әкім болған ерекше әкімшілік район өкіметінің заң бойынша билік жүргізуін батыл қолдайды. Шанган сақшы жағының заңды қатаң атқаруын батыл қолдайды. Зорлықты күш қылмыстыларын заң бойынша жазалауды батыл қолдайды. Чунгу АКШ-тағы ішінара адамдарға зорлықты күш және заңға қайшы қылмыс әрекеттерді ырқына жіберуін, Шанган істеріне дөрекілікпен келігуін дереу тоқтатуды тағы бір рет ескертеді. Шунгу халқы жауыздық жеңеді дегенге сенбейді, әрі одан қорықпайды. Өзгелерге соқтықпайды, соқтыққандарды оңдырмайды. Бір ел екі тізімді Шанганның гүлденуі мен орнықтылығын бүлдіруге ұрынған әр қандай қаскүнемдікке қалың шанганлық бауырластарды қамтыған бүкіл жұңғу халқы әсте жол бермейді. Шанган істеріне және жұңғуның ішкісіне кейдігетін әр қандай әрекет соңында сөз жоқ жеңіліске ұшырайды.
Шинхуа агенттігінің хабары. АКШ қазына министрлігінің жұңғоны шетел ақшасы сындырылымын менгерген елдер қатарына енгізу жөнінде бірсыпыра шетел мамандары Шинхуа агенттігінің тілшілігін қабылдағанда былай десті. АКШ-тың бұлай істеуі өз айтқандарына өзі қарсы келгендікке жатады, әрі ешқандай қайсыны жоқ. Тек қана халықаралық финанс базарына қысым түсіреді, әрі дүние экономикасының қолдырау қатерін күшейтеді. Аустралия экономисі Крейфорд Беннет былай деді. Жуық арада халық ақшасының Америка долларына сындырылымының қолдырау жағдайын АКШ-тың ең жаңа кезекті кеден салығы қатері тудырған. АКШ-тың халық ақшасы құнсыздандырылды деп жазғыруының жөн жоқ. АКШ Нью-Йорк университеті істерін сауда институтының профессоры Юсіп Фуди былай деді. Таяу жылдардан бері жұңғу халық ақшасы сындырылымының негізінен орнықты болуына бастан-аяқ күш салып келеді. АКШ-тың жұңғоны шетел ақша сындырылымын менгерген елдер қатарына енгізуі саяси мақсаттық әрекет. АКШ-тың экономика сауда қақтығысын асқындыру ниетінің белгісі. Болашақ жұңғо экономикасы мен халық ақшасы сындырылымының беталысына аялдағанда Беннет былай деп қарайтындығын айтты. Жұңғо экономикасының негізгі жағдайы жақсы, Джунго мен Акштың экономика сауда қақтығысы жағдайында да Джунго экономикасы біршама тез арту қарқыны сақтай алады. Халық ақшасының Америка долларына сындырылымының қонсыздану жағдайын бүкілде меңгеруге болады.
Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Шарик Әдірбекұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Джунго арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Шәукәт Мәжитұлының сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Емілді жағаласам». Орындаған Аршынгүл Жұмағұлқызы.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі дүние дидар бағдарламасының дикторлары Гүлнар Султан Шәріпқызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан Түркия Сырияның солтүстігіне кіріп, курд қарулы күштеріне соққы берді. Әрі мұны Ресей мен ақшқа алдын ала ұқтырды. Балтық теңізіндегі кең көлемді әскери жаттығу Ресейдің НАТО-ға қайтарған пәрменді аңысы. Иран шетел мұнай кемелерін ұстап қалып,